Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizni bir o'xshatish misol bilan boshlasak. Kema sardori qanday qilib kichkina va tor yo'lni topa olishi mumkin? Albatta, u yonib turgan signal chiroqlari orqali o'zining to'g'ri yo'lini topishga harakat qiladi. Aynan shu yonib turgan chiroqlarning orasidan u o'z kemasini boshqarib o'tadi. Agar kema sardori barcha qoidalarga to'liq amal qilsa, o'z kemasini shu tor yo'ldan bemalol har qanday shikastsiz manziliga olib borishga to'liq ishonadi. Aziz birodar, agar biz insonlar ham Xudovand ko'rsatgan manziliga eson-omon yetib borishni istasak, Xudovandning barcha aytganlarini kam ko'zsiz bajarishimiz kerak bo'ladi. Bizning yuragimiz, ongimiz, hatto yurish-turishimiz ham Xudovand xohlaganidek bo'lishi kerak. Agar shu aytganlarimizdan biri yo'q bo'lsa, demak siz noto'g'ri yo'ldan boryapsiz. Oldinda esa albatta qandaydir xavf-xatarga duch kelish hech gap emas. Yana bir misol. Aytaylik, bir qiz bilan yigit bir-birini sevib qolishdi. Qiz ibodat qilib, shu yigitga turmushga chiqish kerakmi, yo'qmi, shu haqida Xudodan so'ramoqda. Aslida ular shunchaki bir-birini sevsa-yu, lekin turmush qurish ularning rejasida bo'lmasa, Xudovand ham buni aslo istamasa kerak. Lekin hozirgi kunda tez-tez uchrab turadigan voqealardan biri qiz bola oilali yigitni sevib qolishi. Xudovand bundaylarning ham turmush qurishini aslo istamaydi. Lekin qiz bola masihiy bo'lsa-da, yigit dunyoviy kishi bo'lsa, uning ustiga yigit ichuvchi bo'lsa, agar qiz shunday yigitga turmushga chiqsa, Xudovandning amrini buzgan bo'ladi deb aytishimiz mumkin. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi, 14-oyatida shunday yozib qo'yilgan. Iymonsizlar bilan narovo sheriklik qilmanglar. Solihlik bilan qonunsizlik orasida qanday aloqa bor? Yoki nur bilan qorong'ulik orasida qanday umumiylik bo'lishi mumkin? Azizlar, shunga o'xshash voqealardan ehtiyot bo'linglar. Bunday noto'g'ri qadam tashlash albatta Xudoga ma'qul emas. Ko'plab masihiy yigit-qizlar o'z hayotlarini xuddi shunday yo'l tutib, xavf ostiga qo'ymoqdilar. Ular Xudovandning xohishini kutishga, sabr-toqat qilishga eringanlaridanmi, xatolikka yo'l qo'yib, keyin afsuslanib qolishmoqda. Aziz tinglovchi, xuddi kema sardori kabi o'z yo'lingizni to'g'ri topishga va shu yo'ldan adashmay manzilni topib borishga harakat qiling. Bunday ishda faqatgina Xudovand sizga yordam bera oladi. Azizlar, saytimizga marhamat qiling. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.